Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 20. luvussa alkaen jakeesta 27 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesuksen luo tuli sitten muutamia saddukeuksia, niitä jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen. Opettaja, Mooses on säätänyt näin, jos miehen veli kuolee ja tältä jää vaimo, mutta ei lasta, miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen. Oli 7 veljestä, vanhin heistä otti vaimon ja kuoli lapsettomana. Silloin toinen otti hänet, sitten kolmas ja vuorollaan kaikki 7. Kaikki he kuolivat jättämättä jälkeensä lapsia. Lopuksi nainenkin kuoli. Kenen vaimo tämä nainen on oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut kaikkien 7 vaimona. Jeesus vastasi heille. Tässä maailmassa otetaan vaimo ja mennään vaimoksi, mutta tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää mene naimisiin. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia. Ja sen, että kuolleet nousevat ylös, on Mooseskin osoittanut kertomuksessa palavasta pensaasta. Hänhän sanoo, että Herra on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Hänelle kaikki ovat eläviä. Jotkut lainopettajista sanoivat tähän, hyvin vastasit opettaja. Silloin ei enää kenellekään ollut rohkeutta kysyä häneltä mitään. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus sinulle, Kristus.
Peräti merkillinen teksti ja aivan kummallinen kysymys. Saddukeukset, tuo hallitseva ylipappien ryhmä, ei todella uskonut lainkaan kuoleman jälkeiseen elämään. Joten kysymys oli heidänkin näkökulmastaan mieletön. Eli se oli esitetty lähinnä vain kiusatakseen Jeesusta tai saattaakseen jotenkin sellaiset, jotka uskovat kuoleman jälkeiseen elämään jotenkin naurunalaisiksi. Kysymys on tietysti meidänkin mielestämme hyvin erikoinen. Tuskin tuo asia oikeasti askarruttaa meitä, niin kuin se ehkä ei askarruttanut kysyjiäkään. Tämä kummallinen kysymys ja teksti antavat kuitenkin mahdollisuuden jatkaa jotenkin pyhäinpäivän ja viime sunnuntain, jolloin oli puhetta kahden maailman kansalaisuudesta, näiden teemojen käsittelyä. Ja niin kuin täällä on kuultu, kuolemasta elämään tästä pitäisi puhua. Tekstin ja Jeesuksen sanojen perusviesti on tietysti selvä. Se on se, että on olemassa kuoleman jälkeinen elämä. Tämä on niin keskeinen Raamatun totuus, että sen pitäisi olla meille kaikille aivan selvä. Meidät on luotu taivasta varten. Sinne meidän kaikkien olisi tarkoitus kerran päästä. Siitä tässä on kysymys. Raamattu avaa meille aika vähän siitä, millaista taivaassa on. Tästä tekstistä saamme tietää oikeastaan vain sen, että siellä on joissakin asioissa erilaista kuin täällä. Raamattu sanoo tosi jotakin muutakin kuin se, mitä tästä on luettavissa. Raamattu kertoo, että siellä kaikki on hyvin. Siellä ei ole enää itkua, valitusta eikä vaivaa, niin kuin ilmestyskirjan luvussa 21 sanotaan. Elämää taivaassa verrataan evankeliumeissa myös kuninkaan pojan häihin. Olen joskus miettinyt, että miksi juuri niin. Eiköhän siksi, että häät olivat jotenkin parasta, mitä ihmiset tiesivät, ja kuninkaan pojan häät sitten vielä parempaa. Johonkin, mikä täällä on hyvää, on verrattu sitä, mikä on siellä, ja siellä vielä paremmin. Jeesus sanoi tässä tekstissä, ettei tulevassa maailmassa enää mennä naimisiin, vaan siellä ollaan kuin enkeleitä. Tämä ei tarkoita sitä, että meistä tulisi enkeleitä. Ei tule tässä elämässä eikä tule tulevassakaan, vaan me elämme ikuisesti niin kuin enkelit, niinhän siinä sanottiin. Se, ettei siellä enää mennä naimisiin, ei tarkoita sitä, ettemmekö tuntisi toisiamme siellä. Tai olisimme, ettemmekö voisi olla tekemisissä läheistemme kanssa. Se tarkoittaa vain yksinkertaisesti sitä, ettei siellä mennä naimisiin eikä saada lapsia. Kun Raamattu puhuu ruumiin ylösnousemisesta, niin se tarkoittanee sitä, että me tunnistamme siellä toisemme. Meillä on siellä jollakin tavalla sama hahmo kuin täälläkin. Ehkä tähän suuntaan viittaa myös se Raamatun kohta kirkastusvuoritapahtuma, jossa Pietari tunnisti Mooseksen ja Elian. Emme tiedä, miksi hän heidät tunnisti, mutta jotakin tunnistettavaa meissäkin siellä edelleen on. No, kuollessa ruumis pannaan maahan, mutta Kristuksessa kuolleiden henki tai sielu menee Jumalan luo. Paratiisiin, niin kuin Jeesus sanoi, odottamaan ruumiin ylösnousemusta ja viimeistä tuomiota. Tämän verran me Raamatusta saamme tietää. Vaikka tekstin kysymys on siis meille outo ja papille saarnatekstiksi suorastaan kiusallisen hankala, tämä teksti antaa kuitenkin meille mahdollisuuden joihinkin pohdintoihin sen lisäksi, mitä jo tässä vähän sanoin. Yksi asia on tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen suhde. Mikä se oikein on? Emme sitä oikein voi ymmärtää. Yksi kauneimmista kuvauksista tästä aihepiiristä on Lewisin Narnia-sarjan lopussa. Ehkä olet lukenut niitä tai lapsesi lukevat. Kannattaa lukea koko sarja ja vielä Narnia-sarjan viimeinenkin osa, se Narnian viimeinen taistelu ihan loppuun saakka. Siellä nimittäin sanotaan näin. Minä olen vihdoin tullut kotiin. Tämä on minun oikea kotimaani. Tänne minä kuulun. Juuri tätä maata minä olen koko ikäni hakenut, vaikken tätä ennen sitä tiennytkään. Sen vuoksi me sitä vanhaa Narniaa rakastimme, että se toisinaan näytti vähän tämän kaltaiselta. Näinkö se sitten on, kun mennään kerran perille? Että me siellä huomaamme, että me rakastimme elämäämme tämän maan päällä siksi, että se jo muistutti jollakin tavalla sitä, mitä me sitten kohtaamme. Ehkä siellä kuitenkaan kaikki ei ole täysin toisin. Jo täällä on paljon hyvää Jumalan työtä ja rakkautta. Me saamme siis rakastaa tätä elämää, jonka olemme saaneet. Jumala loi tämän maailman hyväksi. Ja vaikka lankeemus on tapahtunut, täällä onneksi ja Jumalan armosta on yhä paljon hyvää. Saamme iloita elämän lahjoista, läheisistä ihmisistä, hyvyydestä, kauneudesta, totuudesta, uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Tämä on hyvin tärkeää, koska joskus kysellään, onko uskossa jotain vikaa, kun ei ole kaipuuta taivaaseen. Ei ole. Ei mitään vikaa. Se on turha huoli. On aivan oikein pitää ja rakastaa sitä elämää, jonka on saanut. Rakastaa niin, että siitä luopumisesta tuntuu, se luopuminen tuntuu niin vaikealta. On aivan oikein nauttia niistä lahjoista, joita Jumala on meille antanut. Kun lähes 100-vuotiaalta Päivä Parviaiselta kysyttiin kerran, odottaako hän jo taivaaseen pääsyä, hän vastasi, en odota. Siellä sitten kerkiää kyllä olla. Nyt on pelastettava sieluja. Uskossa ei siis ole mitään vikaa, vaikka ei kaipaisi täältä mihinkään. Kyllä siellä sitten kerkiää olla. Nyt on osoitettava rakkautta lähimmäisille. Yhtä ymmärrettävää toki on myös se, että vaikeina aikoina, sairaina ja väsyneinä kaivataan pois pääsyä. Ei siinäkään ole mitään vikaa. Kummastakaan ei tarvitse kokea mitään syyllisyyttä. Tänään on hyvä päivä vahvistaa kumpaakin kutsumusta, jonka olemme saaneet. Ehkä näin isänpäivän kunniaksi me nyt vahvistamme sekä sitä kutsumusta, joka meillä on isänä tai äitinä tai perheenjäseninä muuten, että saamme rakastaa lähimmäisiämme ja opetella sitä tekemään entistä paremmin. On armon aika vastata myös Jumalan kutsuun ja suostua sovintoon Jumalan kanssa, kuten Paavali siitä kirjoittaa. suostua ottamaan vastaan Jeesus ja syntien anteeksi antamus. Sen voi rukouksessa tehdä Jumalalle vaikka heti ja sitten tulla ehtoollispöytään vastaanottamaan vapahtaja. Sillä tavalla vahvistetaan tätä iankaikkisen elämän kutsua. Narnia-sarjan kirjoittaja C.S. Lewis kirjoitti joskus myös näin. Jos sisimmässäni on kaipaus, jota mikään tämän maailman kokemus ei voi tyydyttää, todennäköisin selitys on, että minut on luotu toista maailmaa varten. Näiden kahden tämän ja tulevan elämän välisestä jännitteestä kirjoitti kuoleman sellissään Dietrich Bonhoeffer näin voimakkaasti. Vain jos rakastaa elämää ja maailmaa niin, että niiden mukana näyttää olevan lopussa kaikki, silloin on lupa uskoa kuolleiden ylösnousemiseen ja uuteen maailmaan. Rakkaus tätä elämää ja tulevaa kohtaan voivat siis kuulua yhteen ja olla yhtä aikaa läsnä samassa sydämessä. Tekstissä on sitten vielä yksi kohta, joka saattaa herättää ahdistusta. Jeesus sanoi, että tulevaan Jumalan maailmaan pääsevät ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi. Huomasitko ja pelästyitkö? Katsotaan ylösnousemuksen arvoiseksi. Kuka katsotaan? Raamatun mukaan vastaus on selvä. Ei kukaan. Me olemme kaikki perisynnin alaisia ja omien syntiemmekin tähden taivaaseen kerta kaikkiaan kelpaamattomia. Sinnehän ei mene mitään epäpyhää. Ja kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, kuten Paavali kirjoittaa. Ilmestyskirjassa se sanotaan näin. Minä itkin katkerasti, kun en löytänyt ketään, joka olisi ollut arvollinen. Mutta sitten jatketaan. Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton. Sinä olet arvollinen, hänelle lauletaan. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sineetit, sillä sinut on teurastettu. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista kansanheimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen. Ylösnousemuksen arvoinen on siis vain Kristus. Mutta onneksi hän on vaihtanut osia meidän kanssamme. Hän otti päälleen meidän syntimme ja niihin kohdistuvan Jumalan tuomion. Ja antaa meille oman vanhuskautensa armosta ilmaisena lahjana. Nyt kun hänen puoleensa käännymme, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jeesus muutti kärsimisellään ja kuolemallaan pelottavan kuoleman taivaan portiksi. Tänään Martti Lutherin syntymäpäivänä on hyvä muistaa, että Luther kutsui kuolemaa rakkaaksi viimeiseksi päiväksi. Tällaisen muutoksen Jeesus on tehnyt. Hän voi muuttaa kuoleman, joka on kauhistuttava ja pelottava asia, rakkaaksi viimeiseksi päiväksi, portiksi Jumalan luo. Karkota siis mielestäsi kuoleman ja kadotuksen pelko. Niin me olemme ylösnousemuksen arvoisia Kristuksen tähden. Vakuutuksen siitä saamme ehtoollispöydässä, jossa saamme vastaanottaa Kristuksen ja tulla osallisiksi hänen sovitustyöstään. Yhtä varmasti, kun maistat suussasi ehtoollisleivän ja viinin, saat uskoa, että Kristus, ainoa ylösnousemukseen arvollinen, on vaihtanut osia kanssasi. Hän on ottanut pois sinun syntisi, antanut sinulle itsensä ja osallisuuden taivaan perinnöstä. Meidän tekstimme päättyy siihen, että Jeesuksen puhe oli tehnyt vaikutuksen. Enää ei kyselty mitään, ei näsäviisaita eikä muutakaan. Kävi niin kuin ennenkin silloin, kun sanottiin, kukaan ei ole puhunut niin kuin tämä. Tai hän puhuu niin kuin se, jolla on valta, ei niin kuin kirjanoppineet. Jeesuksen puhetta kuunnelleet saattoivat joskus sanoa myös näin, niin kuin tänään jo laulussa kuulimme. Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän selitti meille kirjoituksia? Anna tämän tapahtua. Ruoki itseäsi ja sydäntäsi Jumalan sanalla joka päivä. niin elämästä tulee lähimmäisen parhaaseen keskittyvä rikas seikkailu. Ja lopulta, kun sen aika tulee, kuolemasta tulee rakas viimeinen päivä. Portti, mistä iloisesti astutaan siihen maailmaan, mitä varten meidät on luotu. Ja siellä sanotaan sitten, tervetuloa kotiin.